Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegis þátturinn á K100.
Léttur í lúfur hér í sitið sættunum á föstum degi og nú ætlum við að heyri gesti sem að við nú oft tala við í þessum þætti.
Já.
Einu sinni hélt ég að við ætluðum að tala við annan mann í þættunum en það var einhver miskilningur okkar á milli.
Já,
ég hélt að það staði til, þú hélst að það staði ekki til.
Já,
og
ég hélt að við ætluðum að gera það daginn eftir.
Já, okkar, já. Og við skulum heyra hvernig það hljómaði þegar að ég hélt að við ætluðum að tala við þennan mann í þættunum og hver viðbrögð þín voru.
Þurfum þá ekki að vita líka hver í þættunum?
Já, við veitum það.
Já.
Svo Latti.
Nei.
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 Og við hringdum sérst í Latta í þessum þætti og við erum líka búin að hringja í Latta núna.
Já, blessaðu Latti, það er bara, það er alltaf gaman að heyri þér.
Já, þetta var mjög skondið.
Já, þetta var mjög veitir sigur, þegar Sigur tekur upp á að byrta bara einhvern kynningartext hvað við gerum með þáttunum, það passar ekki alltaf.
Já, ég vil bara alltaf ringja þig í þetta.
Já, þetta
er
bara
óskvikja, hann
vil bara alltaf
hringið. Já, svo þetta er líka náttúrulega nú gaman, það er gott að
reyna að ná svolítið.
En ég var, sko veltaði fyrir mig, hvenær gafstu síðast út lag?
Jólalag, alltaf hana.
Já, jólalag.
Já, jólalag. Já, það ég man ekki, það var Eiríkur Fjalar.
Já.
En Snjókott falla er 30 ár síðan.
Já.
30 ár?
Já.
Getur það verið?
Já, það var snjókvæmt fæða, en svo eitthvað ég maður ekki fyrir 15 árum eða eitthvað þá er ykkur sjælar gátt þarna æðislega opaslega gaman oft á jólum.
Akkurat, það er æðislega opaslega gaman oft á jólum.
Já,
já.
Svo áttur náttúrulega stórkostlegt jóla með Hemma, hérna, sem að þið tókuðum sig saman í þettinu.
Já.
Það er syngur í haustum.
Hemmi, hann má tengi, og tengi, já, Hemmi minn, já, það var
Dengsi
mjög skemmt.
Dengsi nokkur allra. Já. Og þessi frasi sem að lifir og lifir. Já, Hemmi minn.
Já,
Hemmi minn. Svo mikið sólis.
Þetta er allt svo eðlilegt.
En nú ertu þess að senda frá því nýtt lag sem að heiti bara Dingaling og hvað kemur til?
Já, það er nefnilega málið, þetta bara kom allt í einu, bara ég, bara hrökki gút, sko.
Já.
Því að þeir hérna hjá Alda Music syngdu bara í mig fyrir bara nokkrum dögum síðan og spurði hvort þið var til í að syngja lag eftir Ásgeir Orra, Ásgeirsson, og ég sagði, já, ég fara náttúrulega að heyra lagið. Já, hann er að semja það.
Okay.
Og þeir sendu það svo daginn eftir með einhverju bulltexta frá honum, sko.
Já.
Og ég sagði bara strax, já, mér leist rosalega vel á þetta lag, sko. Og þannig að mér skilst það bara, þetta var bara verið sami, þeir hringdi í hann, báðu hann að semja lag til að fá mig til að syngja.
Já, ok.
Þannig að þetta bara var ákveðið, bara þeir plottuðu mig og plötuðu mig, sko.
Já,
En ég sé ekki eftir því, þetta er æðislega útkoma, mjög góð, já.
Hörkulag, en já, gaman líka þegar hlutir fæðast svona bara óvart eða svona hlatt.
Já, svo bara var tilkynnt bara aftur setna, en hvernig bara Bragi Valdimar er að semja textan og þú færði hann á morgun.
Já.
Og svo bara fekk ég textan, heyrðu, og svo er stúdíó klukkan 5 í dag.
Já, bara hannig.
Já, ég kunni ekki lægin og ekki textan neitt, en allt í lagi, ég læriði þetta bara í stúdíónu.
Já.
Og við bara gerðum þetta.
Já.
Eitt veit, sko, og svo náttúrulega kom, þarna var hann búin að bæta við kórnum, barnakórnum hennar, Kásnes kórinn, sem alveg gjörsamlega breytti læginu og þá var það svo jólalegt ég fyrir gæs og ég hlustaði fyrsta sinn í gærkvöldi þegar ég sendi mér það
Já, og þú ert sem sagt að heyra það fyrsta sinn í gærkvöldi
Já, unni bara minn svöngu að það ég hafði ekkert heyrt það þetta gerir svo rætt
Já Þetta magnað maður Og þetta fyrsta eiginlega alveg er jólalagi sem við spilum líka þessar stöð.
Já, þetta er bara þannig.
Og mér finnst þetta bara fyrsta alveg jólalagi bara í mörg ár, svona sem ekta jólalag. Af því hann sagði mér, sko, hann samt þetta svona með gömlu jólalögin í huga, svona nýtt gamaldags jólalag.
Hann er nú mikill popkóngur og þeir bræður hérna sem að kenna sig við Stop Wait Go og eru búin að semja öll helstu poplög síðustu ára þannig að hérna þetta er góður félagskapur og svona alltaf Bræði Valdimar sem að er bara einhvern veginn maðurinn í dag þegar kemur að textum
Þetta eru bara tveir snillingar þannig að sko algjörir
Og svo góðsögnin Latti til að svona
Ég sé ekki hvernig þetta getur klikkað
Já, mér skilst það sko að segja ekki hérna hvað er heita hérna Nýtlingarnir þrýr Snillingarnir þrýr
Það
var einhver sem sagði þetta
En er ekki bara gott að frétta þér? Ertu búin að komast eitthvað í golf svona? Síðustu vikur?
Nei, golf, það verður ekkert fyrir ég veit ekki hvernar.
Ég var að koma að róla sko línas.
Já, ekkert svona.
Það var fínt, skal ég segja.
Hann er búin að spila golf í allt haust, hann er búin að vera á Möltu og hérna Tenerife og meginlandinu.
Ég var nú á Spáni sko þarna frá 25. september til 12. október, þannig að það er nokki langt síðan. Þannig ég náði gott golf þá.
Gott.
Það er gott.
Já, en svo er bara það er allt bara brjóla að gera núna eins og alltaf.
Jólin. Já, nákvæmlega. Það er jólin. Er kannski eitthvað lítið að gera í það að vera að koma fram af því að það er enginn að hittast?
Nei, það verða að aflýsa svona skemmtunum, að það vera veislustjóri yngra þangað, það er búið að þessa því. En svo er maður bara, ég er bara undirbúa afmæli mitt í janúar.
Já, herðu, það er...
75 ára.
Og það verður sýning?
Verður stór sýning, í hérna Háskólabíó. Grín og glens og söngur, já.
Við verðum þar, það var svo list
Þið verður þar Já,
ég verður þetta COVID búið líka
Já, ég held það
Það er
ekki
Og verða þá allir helstu góðkunningjarnir á svæðinu líka
Já, það verða góðkunningjar mínir og frændur og þeir koma að það Eiríkur, Saxi og Elsa Lund og allir
Skúli náttúrulega sér ljósin og hljóðið það ekki eins og alltaf
hann gerir það alltaf á öllum sýningum
gjöggjöld
það er bara alltaf gott að heyri þér og nú ætlum við að heyra þetta lag Dingaling Dingalingið maður Hörðu, við skellum lagin að fóna inn til hamingju með þetta nýja lag og bara svo heyrust þið í janúar þegar afmælið sem ekki fyrir stað
alltaf þannig
Er það ekki?
Jú.
Það er bara þannig.
Ok, takk fyrir.
Bye.
Bye.